Τι είναι η θέα του Θεού? Μπορούμε να την αποκτήσουμε και πώς? Η θέα του Θεού, θέα, θεάομαι, θεώμαι, θέα, βλέπω. Και μάλιστα όχι απλώς βλέπω, αλλά βλέπω με τα προσοχής και έχοντας μία καλύτερη εικόνα από εκείνο που λέμε στο ρήμα βλέπω. Η θέα του Θεού. Καταρχάς θα λέγαμε ότι η θέα του Θεού είναι μία πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που είναι αδύνατον. Αντιθέτως, όπως θα δούμε στο τέλος της απορίας, αποτελεί και των σκοπών της υπάρξεώς μας. Εξάλλου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέγει ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα, ακόμα δεν έχει, λέει, αποκαλυφθεί τι θα, πώς θα είμαστε. Αλλά εάν αποκαλυφθεί, το εάν είναι όχι υποθετικών αλλά χρονικών, τότε λέγει, οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε όπως είναι. Καθώς εστί, προσέξτε, όπως είναι. Βέβαια αυτό το καθώς εστί, θα λέγαμε, δεν αναφέρεται εις την ουσία του Θεού, αλλά αναφέρεται εις το πρόσωπο του Θεού. Και μάλιστα εις το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Διότι εν προσώπου Ιησού Χριστού βλέπουμε και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Θυμηθείτε όταν του υπόθηκε από έναν μαθητή του: «Κύριε, μας μιλάς για τον Πατέρα, δείξε μας τον Πατέρα και μας είναι αρκετό». Και εκείνος λέγει: «Φίλιππε, τόσο των χρόνων είμαι με θυμών, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν κατάλαβες, δεν έμαθες ότι εκείνος που βλέπει εμένα είδε τον Πατέρα». Ώστε βλέπει κανένας ότι θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και το πρόσωπο θα το δούμε διότι επήρε την ανθρωπίνη φύση. Εννοείται το πρόσωπο του Υιού, δια του οποίου θα βλέπουμε την τρόπο μόνο ο Θεός το ξέρει, και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε είναι πραγματικότητα, παιδιά, η θέα του Θεού. Αλλά για να φτάσουμε εις την θέα του Θεού, προηγουμένως πρέπει να γίνει μία διεργασία. Πρώτα πρώτα αρχίζουμε να έχουμε μία καθαρότητα της καρδιάς. Δηλαδή αυτά που θα πούμε είναι από την παρούσα ζωή και για την παρούσα ζωή, όχι για κάτι που θα ανήκει στη Βασιλεία του Θεού, αλλά κάτι που θα ανήκει στην παρούσα ζωή. Και πρώτα πρώτα, παιδιά, είναι η καθαρή καρδιά. Καθαρή καρδιά. Δηλαδή να μην αμαρτάνομαι. Ακόμα είναι η πίστης. Όλα τα βάζω σε μία παράγραφο. Είναι η πίστης, είναι η άσκησης. Όλα αυτά οπωσδήποτε αποτελούν βασικές προϋποθέσεις να ειδεί κανείς το πρόσωπο του Θεού. Θυμηθείτε τι λέει ο λαός: «Όπως πάμε, πρόσωπο Θεού δεν θα δούμε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τρόπος με τον οποίο ζει κανείς του δημιουργεί προϋποθέσεις ή να ειδεί ή να μην δει το πρόσωπο του Θεού. Δεύτερον, ένας που ζει πνευματική ζωή, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος όπως θέλει ο Θεός, τότε αρχίζει να έχει μία θεωρία του Θεού. Αυτό ανήκει σε αυτόν τον πιστόν. Τι θα πει θεωρία? Είναι του ρήματος θεωρώ, που θα πει βλέπω. Αλλά πάλι το θεωρώ από το θέα και τα λοιπά, θεάομαι, θεώμαι, θεωρώ, δύο διαφορετικά ρήματα, έχουν όμως την ίδια δύναμη, την ίδια έννοια. Θα πει βλέπω. Βλέπω όμως κατά έναν άλλον τρόπο, όπως και το παρατηρώ. Και αυτό θα πει βλέπω, αλλά δεν βλέπω αφηρημένα, αλλά θα πει αυτό που βλέπω το εξετάζω. Έτσι το θεωρώ σημαίνει αρχίζω να βλέπω το Θεό, Πώς είναι αυτή η θεωρία του Θεού? Ακούστε πώς είναι αυτή η θεωρία. Ή θα δείτε πολλές φορές να λέγεται για τους πατέρες εκκλησίας μας ή ασκητάς κλπ, ότι αυτός είχε θεωρία ή θεωρίες. Δηλαδή, τι ακριβώς? Είναι δύο πράγματα. Ή βλέπω το Θεό ή προπαρασκευάζομαι μέσα στο νου μου να βλέπω το Θεό, όχι σαν μια φαντασίωση, αλλά σαν μια σειρά από εικόνες βαθαίνοντας μέσα στο πρόσωπο και το έργο του Θεού. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ο Αδάμ δεν είχε φαντασία. Ένα θέμα που το έχουμε πολύ παλιά πει όταν μιλούσαμε για την ανθρωπολογία, την χριστιανική. Ο Αδάμ δεν είχε φαντασία. Η φαντασία δημιουργήθηκε από τη στιγμή που ο Αδάμ έπεσε. Τι είναι η φαντασία? Η φαντασία είναι ο χώρος εκείνος ο οποίος είναι λεπτότερος των αισθήσεων και βαρύτερος, χονδρύτερος, ταχύτερος. Πολλές φορές δεν ξέρω πώς θα σας μιλήσω για να καταλάβετε. Με δυσκολεύει αυτό λιγάκι, γιατί τέλος πάντων. Παχύτερος του νου. Ο νους είναι η ψυχή. Είναι η ιδιότητα της ψυχής η λογική. Αυτό λέγεται νους. Έτσι, είναι στο ενδιάμεσο. Αυτή την περιοχή, σαν αποθήκη, ο νους τη χρησιμοποιεί. Και εκεί βάζει το υλικό που παίρνει από τις αισθήσεις. Έτσι λοιπόν, ό,τι πάρω από τις αισθήσεις το βάζω μέσα στη φαντασία, στο χώρο της φαντασίας, το οποίο ο νους δύναται να επεξεργάζεται. Αλλά ο νους έχει μία καταπληκτική ικανότητα, μεταπλαστική. Έχει ικανότητα προσταθερετική. Γι' αυτό το λόγο, και αυτό είναι μία απάντηση στους εξελικτικούς, ότι ο νους, η ψυχή, δεν είναι μία μηχανή, όπως θα ήθελαν να λένε, όπως λέει ο υλισμός. Θα μιλήσουμε, ξέρετε παιδιά, και για τον υλισμό, αλλά δεν μας παίρνει φετινή χρονιά, θα μιλήσουμε του χρόνου. Αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός. Παρότι σας λέω αλήθεια, τα θέματα αυτά δεν τα αγαπώ. Δεν μου αρέσουν, τα θεωρώ ξεπερασμένα για τον εαυτό μου. Να μιλήσω τώρα για τον υλισμό. Πω πω, σας βεβαιώνω, τα θέματα που σας λέω στο κατηχητικό μου είναι αγκαρία. Μου είναι αγκαρία. Δεν αισθάνομαι καλά. Ξεπερασμένα. Τέλος πάντων, πρέπει να τα ξεπεράσετε κι εσείς όμως, και αναγκαστικά πρέπει να τα μάθετε. Έτσι, ο νους, αν ήταν μηχανιστικής υφής, θα έπρεπε να φωτογραφίζει όπως μια φωτογραφική μηχανή. Αλλά ο νους δεν φωτογραφίζει. Αν θέλετε, φωτογραφίζει, αλλά έχει την ικανότητα να προσταθερεί. Βλέπω ένα τοπίο. Όταν κλείσω τα μάτια μου, μπορώ να προσθέσω και να αφαιρέσω ό,τι θέλω. Να δώσω κίνηση στο τοπίο αυτό, σε ένα γεγονός, να δώσω κίνηση διαφορετική από εκείνη την οποία έχω δει. Αν λοιπόν ο νους ήταν κάτι των μηχανιστικών, και οι παραγωγές του θα ήταν φωτογραφίες. Πολλές, πολλές, πολλές φωτογραφίες. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι. Έτσι λοιπόν ο νους παίρνει το υλικό από την φαντασία και το επεξεργάζεται και το κάνει ό,τι θέλει. Λέει τώρα ο Άγιος Νικόδημος: η φαντασία βέβαια είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Δεν θα υπήρχε στον άνθρωπο εάν δεν αμάρτανε. Όμως, τουλάχιστον μέσα στο χώρο της φαντασίας, μια που τώρα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, εκτός από τον Ιησού Χριστό. Εις τον Ιησού Χριστό δεν υπήρχε η φαντασία. Διότι είναι ο προπτωτικός Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Όπως δεν υπήρχε και υποσυνείδητον. Όλα είναι προϊόντα της πτώσεως. Τουλάχιστον, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μέσα εις τον χώρο αυτόν, ας φροντίσουμε να βάζουμε καλά πράγματα. Όχι άσχημα πράγματα, όχι αισχρά πράγματα, όχι ανήθικα πράγματα. Τώρα, μέσα στον χώρο αυτόν, τι μπορώ να βάζω? Ό,τι ανήκει στο Θεό. Και να αρχίσω να σκέπτομαι, να στοχάζομαι, να ερευνώ μέσα στο χώρο της φαντασίας μου θερυπήν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Τότε όταν ο νους βλέπει πάσαν επεξεργασία που γίνεται μέσα στη φαντασία από την, ιστορία, την ιστορία εντός εισαγωγικών του Θεού, δηλαδή ό,τι ο Θεός έκανε για τον άνθρωπο ή ό,τι άλλο ο Θεός έχει δώσει, αυτό λέγεται ότι κάνω θεωρία, είμαι θεωρητικός. Δηλαδή μπορώ μέσα μου να επεξεργάζομαι ό,τι ο Λόγος του Θεού. Θα σας πω κάτι που κάνω εγώ. Αυτό βέβαια δεν ανήκει μόνο στο θέμα της Αγίας Γραφής. Ακόμα και ένα μυθιστόρημα να διαβάσω, το κάνω αυτό. Ας πούμε ότι είμαι ξαπλωμένος και κάποιος με παρακολουθεί και από μια κλειδαρότρυπα. Πώς κινούμε? Έχω το βιβλίο, ας πούμε την Αγία Γραφή, διαβάζω. Θα διαβάσω μία πρόταση μόνο, όχι παραπάνω. Στην Αγία Γραφή μάλιστα τόσο λίγο. Θα το δω αυτό, θα το ξαναδώ, θα κάνω εκείνη την, θα λέγαμε εκείνη την, την απόπειρα κατακτήσεως των νοημάτων της Γραφής κατά το πρότυπο της Ιεριχούς. Σιωπηλά γύρω γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς, να πέσει το τείχος, να πέσει και να κατακτηθεί η πόλη, να κατακτηθεί το νόημα. Τότε αφού το δω ανοιγμένο το βιβλίο σε γεωγραφής, σας είπα ξαπλωμένος είμαι, το βάζω στο στήθος μου έτσι, κάθομαι και σκέπτομαι. Σε λίγο ξαναβγάζω πάλι το βιβλίο και το ξανακοιτάζω, ή το ίδιο ή κάτι παρακάτω, και πάλι ξαναφύρω το γεωγραφή στο στήθος μου. Κάποια στιγμή βέβαια μπορεί να με πάρει και ο ύπνος, όχι γιατί έπαυσα να σκέπτομαι, αλλά διότι μας παίρνει και ο ύπνος καμιά φορά, επειδή είμαστε άνθρωποι. Αλλά αυτή η κίνηση διαρκής, προσέξτε, διαβάζω και σταματώ και σκέπτομαι, διαβάζω και σταματώ, και μυθιστόρημα ακόμη αν διαβάζω, ένα διήγημα. Θα έχω ένα μολύβι δίπλα μου, θα υπογραμμίσω ό,τι θέλω, θα απολαύσω μια λέξη. Γι' αυτό με βλέπετε με τις λέξεις, έχω έρωτα με τις λέξεις. Δηλαδή, γιατί μια λέξη σου δίνει βάθος νοήματα. Κάθομαι και σκέπτω. Και πάλι ξανακοιτάζω. Και πάλι ξανασκέπτω. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θεωρία. Όχι να διαβάσει κανείς μπουρ και τέλος. Αυτό βεβαίως δεν είναι γόνιμο. Κάποτε, όταν ήμουν κάπου τελευταία τάξη του λυκείου, του παλιού γυμνασίου, σήκωσε ο καθηγητής, είχαμε έναν σοφό καθηγητή, μακαρίτης πια, σήκωσε έναν, μερικούς μαθητάς να πούνε το μάθημα. Κάναμε τότε ή Πρωταγόρα κάναμε ή Φέδωνα κάναμε, λέει, έργα του Πλάτωνος, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο βιβλία, ίσως Φέδωνα κάναμε, του Πλάτωνος. Σήκωθηκε λοιπόν ο μαθητής, ο πρώτος, αρχίζει εκεί, πιθανότατα είχε γράψει πάνω από το κείμενο και τη μετάφραση. Σταμάτα, του λέει, σταμάτα. Ξέρεις, παιδάκι μου, τι διαβάζεις? Ξέρεις τι διαβάζεις, του λέγει. Η Αγία Γραφή και ο Πλάτων δεν διαβάζονται έτσι. Εγώ τάρπαξα, το πιάσα. Σ' άλλον το είπε, το πιάσα εγώ. Και από τότε χρονολογείται ότι όταν διαβάζει κανείς όχι μόνο Αγία Γραφή, πολύ παραπάνω την Αγία Γραφή, αλλά οτιδήποτε σοβαρό βιβλίο, εγώ θα έλεγα ακόμη και ένα αναγνωστικό της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού, κάποτε έχει κάτι που πρέπει να σκεφτείς. Θέλει σκέψη, θέλει να καθείς να το δουλέψεις αυτό, αλλιώτικα δεν κάνεις τίποτε. Να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια ζώα που λέγονται μυρικαστικά. Αν υποτεθεί ότι αυτά στη διασύρη τους φάγανε το χορτάρι, δεν έχουν σε τίποτα να ωφεληθούν. Εάν δεν ξαναβγάλουν το χορτάρι από το πρώτο στομάχι να το μασίσουν αργά αργά. Είδατε, το ζώο όταν μυρικάζει αργεί, όταν τρώει το χορτάρι ταρπάζει, αρπαχτό αρπαχτό, μυρικάζει αργά αργά, κάθεται. Αν είχε λογική θα λέγαμε πόσα πράγματα θα μπορούσε να βγάλει κατά τη συλλογή του χορταριού. Αυτή είναι όμως, δεν έχει λογική το ζώο. Και το ξαναστέλνει πάλι πίσω. Παιδιά, πρέπει να μυρικάζομαι. Αυτό λέγεται στη γλώσσα την πατερική, λέγεται θεωρία. Καταλάβατε λοιπόν τι είναι η θεωρία. Θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε αυτή τη θεωρία του Θεού. Πού στηρίζεται? Στη μνήμη του Θεού και στο έργο του μέσα στην ιστορία. Στη μνήμη του Θεού, να θυμάμαι το Θεό, και στο έργο του Θεού μέσα στην ιστορία. Αν θέλετε ένα τρίτο, ακόμη τη θέα του Θεού μπορούμε να την έχουμε δια των ακτίστων ενεργειών. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πως ο Απόστολος, συγγνώμη, πολλοί Άγιοι, Άγιοι πολλοί, είχαν την παρουσία του Θεού μέσα στο φως, γιατί ο Θεός φωσεστή. Αυτό θα πει ενέργεια του Θεού. Έτσι ο Άγιος Σιμεών Φερυπίν, ο νέος θεολόγος, είναι μέσα στο φως του Θεού, και εκεί ανοίγει διάλογο. Κάποια στιγμή του λέγει ο Χριστός στην ερώτηση του Σιμεών, ποιος είσαι Κύριε? Εγώ είμαι, λέγει, εγώ που ενυνθρώπησα και σταυρώθηκα για σένα. Έτσι έχουμε αυτή τη θεωρία του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Εδώ μόνο χρειάζεται κάτι πάρα πολύ έτσι σπουδαίο. Υπάρχει έδαφος ολισθηρών, γλιστερών. Κι αν φοράς παπούτσια που έχουν από κάτω δεν ξέρω τι σόλα, και το έδαφος είναι ολισθηρών, εκεί γλιστράς και βρίσκεσαι πού? Στον Άδη, στην κόλαση. Τι θα πει αυτό? Ο διάβολος θα έρθει να σου παρουσιάσει θεϊκές εικόνες, πάλι με φως, πάλι με τούτα, πάλι με εκείνα, με όνειρα, με εμφανίσεις. Ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα, το κλειδί της ασφαλείας, να μπορώ να μην πλανηθώ? Είναι η ταπείνωση. Να πει κανείς, σε μένα έρχεται ο Θεός, εγώ ποιος είμαι? Καταρχάς δεν πρέπει ποτέ να αναζητήσω να ειδώ τον Θεό. Προσέξτε, αν αναζητώ να δω τον Θεό, υπάρχει μέγας κίνδυνος αντί του Θεού να ειδώ τον διάβολο. Μέγας κίνδυνος. Και τότε να λατρέψω και να προσκυνήσω τον διάβολο και να απατηθώ και να πλανηθώ. Δεν απατήθηκαν και δεν πλανήθηκαν λίγοι μέσα στην ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν να έχω πολύ ταπείνωση και να μην αναζητήσω ποτέ να δω τίποτα από τον Θεό. Μου είναι αρκετή η αγάπη του, μου είναι αρκετό το ότι ζω μέσα στο κλίμα του, μέσα στην ατμόσφαιρά του. Μου είναι πολύ ικανό. Γεμίζει η ψυχή μου με την παρουσία του Θεού. Γεμίζει πολύ. Δεν θα αναζητήσω τίποτε. Αν όμως ο Θεός ευδοκίσει και θέλει κάτι να μου δείξει, τότε θα πω, εγώ ποιος είμαι? Κάποτε εμφανίστηκε ο διάβολος σε έναν μοναχό και λέγει, ξέρεις, ξέρω εγώ, Τάδε, Αντώνιε, Γεώργιε, Γεράσιμε, είμαι ο διάβολος, είμαι ο Χριστός. Και εκείνος λέγει, ο Χριστός μας είπε, θα σας πούν, να ο Χριστός εδώ, να ο Χριστός εκεί, μη πιστέψετε. Άφαντος έγινε ο διάβολος. Πάλι σε έναν άλλον μοναχό εμφανίστηκε ο διάβολος και του λέει, είμαι ο Χριστός. Και εκείνος απαντάει, είμαι εγώ ικανός να δω τον Χριστόν? Άφαντος έγινε ο διάβολος, διότι βρήκε την ταπείνωση και δεν μπόρεσε να μείνει. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Θέλει την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουμε την ταπείνωση. Έτσι έχουμε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δια των οποίων ακτίστων ενεργειών κάποτε μπορεί κάτι ο Θεός να μας δείξει. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο και σας είπα ξανά, δεν θα το επιδιώξουμε αυτό. Και ακόμη κάτι άλλο, ένα τέταρτο, ότι θα δούμε, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό το πρόσωπο του Χριστού, όχι την ουσία του Θεού, αλλά το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο του Θεού, αλλά αυτό κυριότατα ανήκει εις το μέλλον. Γιατί ανήκει στο μέλλον? Μας ειδοποιεί η Αγία Γραφή και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η θεωρία του προσώπου του Θεού τώρα είναι ενεσόπτρο. Τι είναι το έσοπτρον? Είναι ο καθρέπτης. Δεν λέει στο 13 κεφάλαιο Α' Κορινθίους, τώρα λέει βλέπουμε ενεσόπτρο? Δηλαδή θα πει βλέπω ενεσόπτρο, να βλέπω ένα είδωλο. Επί παραδείγματι έχω έναν καθρέπτη και βλέπω κάτι που είναι πίσω από μένα, αλλά αυτό που βλέπω στον καθρέπτη δεν είναι παρά το είδωλο του αντικειμένου και δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από έναν καθρέπτη. Δηλαδή τι βλέπουμε? Όχι τον ίδιο το Θεό. Ακόμη στο ίδιο χωρίο λέει ο Απόστολος Παύλος εν ενίγματι. Θε πει εν ενίγματι? Ενιγματοδός. Μέσα από σύμβολα. Μέσα από σύμβολα βλέπουμε τον Θεό και όχι όπως θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Και τούτο δια της πίστεως, λέγει πάλι Β' Κορινθίους 5,7, αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο ο Απόστολος Παύλος. Δια πίστεως γάρ περιπατούμεν ου δια είδους. Θα πει περιπατούμε, ζούμε δια πίστεως, όχι δια είδους. Δηλαδή πιστεύω στο Θεό, δεν βλέπω το Θεό όπως θα τον δω εις τη βασιλεία του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δια πίστεως περπατάμε, ζούμε, όχι δια είδους, όχι δια μορφής. Πάντως η θέα του Θεού θα ήθελα να σας πω ότι είναι ο τελικός σκοπός της υπάρξεώς μας. Διότι γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί πολιτευόμεθα, γιατί ζούμε χριστιανική ζωή? Για να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που είναι και το τελευταίο της Αγίας Γραφής, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 22, στο στίχο 4, λέγει και όψονται οι πιστοί το πρόσωπο αυτού. Θα δουν το πρόσωπό του. Είναι λοιπόν η θέα του Θεού, είναι ένα γεγονός μελλοντικό και αποτελεί και το νόημα της υπάρξεώς μας. Υπάρχουμε για να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Τώρα το βλέπουμε μέσα από σύμβολα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα πολύ ωραίο ενός ασκητού που έλεγε ότι είδε στο πρόσωπο του αδελφού, είναι πάρα πολύ ωραίο, είδε στο πρόσωπο του Θεού. Πώς μπορεί κανείς να δει διά του αδελφού το πρόσωπο του Θεού? Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Έχεις λοιπόν το αντίτυπο και δια του αντιτύπου βλέπεις το πρωτότυπο. Διά του αντιτύπου είδες, λέει, πρόσωπον αδελφού, είδες πρόσωπον Θεού. Πολύ ωραίο. Αλλά και ο Ισάφ όταν συναντήθηκε με τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ φοβήθηκε την κάποια παλιά οργή του Ισάφ που του είχε υποκλέψει τα πρωτοτόκια, αλλά είχε μαλακώσει πια ο Ισάφ, είχαν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια, τότε είπε το εξής ο Ιακώβ εις τον Ισάφ, παρότι ήσαν δίδυμοι αδελφοί, είχαν μια ηλικία, μόνο που ήταν γεννημένος μετά ο Ιακώβ, λέει στον Ισάφ, όταν είδα το πρόσωπό σου σαν να είδα το πρόσωπο του Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι παιδιά ο Χριστός μας είπε, εφόσον στην κρίση θα μας το πει, μας ειδοποίησε όμως, εφόσον λέει κάνατε το αγαθόν, την ελεημοσύνη, την αγάπη, οτιδήποτε στον πλησίον σας ή στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπό σας, σαν ένα από αυτούς τους μικρούς, τους ασήμους ανθρώπους, σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, σε μένα το κάνατε. Σας βεβαιώνω, σε μένα το κάνατε. Γιατί? Διότι απλούστατα οι άνθρωποι είναι εικόνες ενός πρωτοτύπου, του πρωτοτύπου Χριστός. Αυτά παιδιά, με αυτή την απορία, η οποία βέβαια μας κατηνάλωσε αρκετή την ώρα, αλλά επειδή μένουν κάποια λίγα λεπτά, επιτρέψατε μου κάτι ακόμη να σας πω.